alkaa Naton laaja Baltops-sotaharjoitus Itämeren alueella. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Nato-maiden joukot tekevät maihin nousun Suomessa. Kansainväliset joukot harjoittelevat 3 päivää Hankoniemen maastossa Syndalenin harjoitusalueella. Baltops järjestetään vuosittain Itämerellä. Suomi on osallistunut siihen vuodesta 1993 lähtien.
Kesän 2016 Naton sotaharjoituksen yhteydessä brittien kuninkaalliset ilmavoimat eli RAF lensi Suomen ilmatilassa. Voi sanoa, että jälleen kerran historia toistaa itseään. Historioitsija filosofian tohtori Mikko Ylikangas nimittäin kertoo kirjassaan Mainio sota mielenkiintoista tapahtumasarjasta vuonna 1919 Suomenlahdella Koiviston ja Terijoen maisemissa lähellä silloista Venäjän rajaa, kun Britannian laivasto ja ilmavoimat tekivät iskuja Neuvosto-Venäjää vastaan Suomen puolelta, ilman että mitään sotatilaa oli julistettu. Tässä ohjelmassa mennään noihin tapahtumiin 100 vuoden taakse. Ne liittyvät Britannian suurvalta-intressien lisäksi Suomen ja Viron itsenäistymiseen sekä bolsevikki-vallankumoukseen Venäjällä. Ohjelmassa kerrotaan, miksi Suomen hallitus pyysi ylipäätään apua Britannialta, miksi britit tulivat ja millaisia operaatioita he Koivistolta käsin suorittivat. Lopuksi pohdimme, millaisia vaikutuksia näillä tapahtumilla saattoi olla 20 vuotta myöhemmin syksyllä 1939. Mutta aloitetaan kuitenkin tästä päivästä. Mitä näistä Koiviston tapahtumista kirjan kirjoittanut Mikko Ylikangas tuumii kesän 2016 RAF:n lentäjien tulosta Suomen ilmatilaan? Tuleeko hänelle mieleen kaikuja menneisyydestä?
Ehdottomasti tulee kaikuja. Muistan kyllä hyvin nämä uutisoinnit ja olin juuri siinä vaiheessa varmaankin oikolukemassa tuota kirjaa niin näistä brittilentäjistä ja kyllä hyvin paljon niin kuin ajatukset palasi sinne melkein 100 vuoden taakse, jolloin myöskin RAF pörräsi tuossa Suomen ilmatilassa ja näillä Venäjän aluevesillä.
Mikä siinä oli taustana, että miksi britit lähettivät joukkoja Suomeen silloin kesällä 1919?
No siihen on nähtävissä uusitakin syitä. Ehkä meidän suomalaisten näkökulmasta tärkein on se, että sekä Suomen hallitus että myöskin Viron hallitus pyysi nimenomaisesti brittejä tulemaan tänne Suomenlahdelle, koska pelättiin nimenomaan Neuvosto-Venäjän punalaivaston hyökkäystä. Täytyy muistaa, että Suomi oli hiljattain itsenäistynyt, Viro oli hiljattain vapauttunut saksalaismiehityksestä. Ja kun keisarillinen Saksa hävisi ensimmäisen maailmansodan, niin puna-armeija lähti heti hyökkäykseen tavoitteenaan vallottaa takaisin ne laajat alueet Venäjän keisarikuntaa, jotka se oli hävinnyt Saksalle silloin jo Brest-Litovskin rauhassa keväällä 1918. Eli tätä pelättiin nimenomaan tätä punalaivastoa, että se lähtee keväällä 19 hyökkäykseen ja ei ollut mitään muuta oikeastaan turvaa Baltian mailla ja Suomella tätä mahtavaa voimaa vastaan, kun että pyydettiin liittoutuneiden apua ja liittoutuneet itse sopi, että Britannia tavallaan ottaa tämän sotilaallisen operaation vastuulleen. Ja britit lähetti vuoden vaihteessa 1918-19, niin lähettivät tällaisen suhteellisen pienen laivueen torjumaan tätä puna-armeijan hyökkäystä ja pitämään sen punalaivaston siellä Kronstadtissa omassa kotisatamassaan. Ja tässä onnistuivatkin sitten. Toisaalta täytyy muistaa, että Britannialla oli myöskin paljon omia intressejä Venäjän suunnalla, Itämeren suunnalla. Toisaalta sekä Britannia että Ranska niin halusivat torjua bolshevismia.
Miksi sitä piti oikein vastustaa, bolshevismi?
No nähtiin, että, tai tiedettiin kyllä jo, että mitä se oli aiheuttanut tietysti Venäjällä. Se oli kaatanut kapitalistisen porvarillisen systeemin ja nyt pelättiin, että jos se pääsee tämän puna-armeijan hyökkäyksen turvin leviämään muualle Eurooppaan. Euroopassahan oli ollut jo tällaisia kapinapesäkkeitä, oli ollut Saksassa, oli ollut Unkarissa. Suomessa oli ollut kansalaissota, nähtiin, että se leviämisen vaara oli suuri ja pelättiin sen oman hyvän yhteiskuntajärjestyksen sortumista ja haluttiin nimenomaan torjua bolshevismin uhkaa. Oli myöskin ihan selviä taloudellisia intressejä siinä, että tsaari-Venäjällä oli valtavat velat etenkin Ranskalle. Ja ajateltiin, että jos tällaisella laivasto-operaatiolla ensinnäkin onnistutaan tämä puna-armeijan hyökkäys torjumaan, niin sitten voitaisiin myöskin auttaa venäläisiä valkogeneraaleita heidän aloittamassaan sisällissodassa Leninin hallitusta vastaan. Ja jos porvarillinen valta Venäjällä palautuu, niin silloin nämä lännen suuret saatavat myöskin Venäjältä olisi tavallaan turvattu.
Miksi Suomi pyysi juuri Britannia?
Se oli se johtavin suurvalta Euroopassa sillä hetkellä. Britannialla oli laivoja, oli miehiä, oli varusteita. Britanniahan aseisti Viroa. Et nämä samat laivat, niin niillä tuottiin sotamateriaalia Viroon. Ja tämä laivasto-osasto sitten jäi sinne Suomenlahdelle partioimaan ja avustamaan myöskin puna-armeijan torjumisessa.
Suomessa oli kuitenkin tuolloin varsin vahva saksalaismielisyys. He olivat olleet mukana sisällissodassa taistelemassa punaisia vastaan. Ja ennen Saksan tappiota ensimmäisessä maailmansodassa Suomeen suunniteltiin jopa saksalaissyntyistä kuningasta. Miten nämä saksalaismieliset piirit sitten suhtautuivat siihen, että Suomen hallitus kääntyi Britannian eli Saksan vihollisen puoleen?
No, hyvä kysymys. Varmaan oli niitäkin, ketkä tätä vastusti, mutta Suomen hallitus nimenomaan pyysi tätä apua Britannialta, jotenka voidaan olettaa, että oli riittävä poliittinen konsensus niin kuin tämän pyynnön takana. Ja Mannerheim itse pyysi nimenomaan Britannian apua. Kyllä Suomen saksalaismieliset piirit varmaan tunsivat epäluuloa brittejä vastaan, mutta toisaalta myöskin britit tunsivat ajoitellen aika moista epäluuloa Suomea, tai siis ei nyt ehkä Suomea, mutta tiettyjä piirejä vastaan Suomessa. Ajateltiin esimerkiksi, että Suomen armeijassa nimenomaan tämä jääkärivaikutus oli vähän liian suuri. Saksalaismielisyys. Myöskin tämä brittien vahva läsnäolo Suomenlahdella ja Suomessa, niin voidaan ihan nähdä, että yksi senkin niin kuin tarkoituksista oli vahvistaa Britannian läsnäoloa Suomessa ja näin niin kuin lieventää tai jopa häivyttää se saksalaismielisyys ja saksalaismentaliteetit, mitä Suomessa oli.
Britit saapuivat siis Koivistolle kesä-heinäkuussa 1919. Koivistohan sijaitsee Karjalan kannaksella Viipurinlahden rannalla 50 kilometriä vanhasta Venäjän rajasta länteen. Se oli briteille ideaali tukikohta ja siellä oli myös suomalaisia joukkoja. Mikko Ylikangas.
Koivisto oli erinomainen ankkuripaikka näille brittilaivoille. Että britit itse sanovat, että se on vähän niin kuin Scapa Flow pienoiskossa. Scapa Flowhan on Pohjois-Skotlannissa sijaitseva laivastotukikohta. Sitten kun oli suunnitelmia, että myöskin kuninkaalliset ilmavoimat tulisivat sinne, niin nähtiin, että se on riittävän lähellä Kronstadtia, eli tätä punalaivaston tukikohtaa. Siitä ennen saksalaiset olivat sinne perustaneet jo kelkekoneiden tukikohdan, eli se oli jo saksalaisia miellyttänyt aikoinaan, ja nyt olivat britit. Brittilaivastahan oli tätä ennen ollut ankkurissa pääasin tuolla Tallinnan edustalla, mutta tuossa vielä sanoisinko alkukeväästä 19 oli vähän semmoisia huhuja, että Saksa ei ehkä tule hyväksymään niin kuin tulevia rauhanehtoja ja lähtee mahdollisesti uudestaan sotimaan. Ja oli vähän semmoinen pelko, että nyt kun brittien aluksia on siellä Tallinnassa ja tiedettiin, että isoja saksalaisjoukkoja on siellä Baltian maassa, niin vähän pelättiin, että ehkä saksalaiset pääsevät ottamaan haltuunsa nämä brittialukset. Ja siitäkin syystä katsottiin, että laivaston siirtäminen tänne Koivistoon oli niin kuin fiksu teko.
Siellähän oli myös suomalaisia sotilaita ja suomalaisia joukkoja.
Siellä oli suomalaisia joukkoja. Siellä oli varsin pieni suomalainen laivastoasema ja sitten siellä oli ilmavoimien pieni tukikohta, ilmailuosasto kolmonen.
No minkälaisella kokoonpanolla he oikein silloin kesäkuussa 1919 saapui, että mitä heillä oli mukanaan, minkälaisia laivoja ja paljonko miehiä? Ja...
Joo, tähän alkuunsa oli suhteellisen vaatimaton laivasto-osasto. Siellä oli muutama tämmöinen kevyt risteilijä. Sitten oli hävittäjäaluksia, miinanraivaajia, totta kai koska Itämeri kuhisi miinoja. Et ennen kuin päästiin Suomenlahdelle, niin se oli pitkä ja vaarallinen purjehdus. Oli myöskin sukellusveneitä ja kaiken maailman tukialuksia sitten luonnollisesti niin kuin näitä taistelualuksia huoltamaan. Mitä miehistön määrään tulee, niin puhutaan kuitenkin tuhansista miehistön ja upseeriston jäsenistä. Näitä laivojahan sitten tuli enemmänkin tuossa kesän ja syksyn aikana.
Kuka heidän komentajansa oli?
Kontra-amiraali Walter Cowan oli heidän komentajansa, joka poikkesi ehkä siinä suhteessa näistä upseereista ja etenkin miehistöstä, että hän oli hyvin innoissaan tästä komennuksesta. Hän suorastaan oli hurrannut ja sanotaan, että kun ensimmäinen maailmansota oli päättynyt, niin hän oli brittilaivaston ainut upseeri, joka melkein niin kuin itki sitä, että nyt on niin kuin sota loppu ja mitä hän nyt tekee elämällään. Hän oli tällainen pieni mies, pikkumieheksi häntä kutsuttiin. Ihan yleisesti ja kova sotilas. Toiset kovastikin pitivät hänestä ja arvostivat. Hän oli kuulemma oikeudenmukainen, mutta toiset, ehkä lähinnä upseerit, pitivät häntä liiankin kovana ja periksi antamattomana. Hän oli tämän laivasto-osaston komentaja koko tämän Koiviston periodin ajan.
Parhaat päivänsä nähnyt tähtimoottori paukahti äänekkäästi käyntiin. Sen mylvintä ravisteli varhaisen aamuyön rauhaa Koivistolla. Möllikkäniemen rantaheinikossa uinunut joutsenparvi heräsi pelästyneenä lentoon, kiitäen hitaasti peilityyden veden pintaa hipoen. Myös roiha vääntäytyi murahdellen ylös sängystään ja kirosi, perkeleen engelsmanni, havitellessaan tulitikkuja laittaakseen lamppuun valkea. Ikkuna antoi lentokentän suuntaan Niemelle, missä vielä kesän alussa oli ollut hänen perunamaansa. Kuoli viimeisessä neljänneksessään. Taivas oli tyyni ja pilvetön ja kuun harsomaisessa valossa roiha näki, että lentokentällä oli tapahtumassa jotain tavanomaisesta poikkeavaa. Lentokenttä oli kauttaaltaan valaistu. Mekaanikot touhusivat hävittäjien parissa, hevoskärryjä ohjeltiin pois lentokoneiden tieltä. Kuninkaallisten ilmavoimien upseereita lappoi ulos ja sisään komentorakennuksesta. Lentäjiä kapusi koneisiinsa. Paikalla oli myös laivastoupseereita pitkissä kansitakeissa.
Tämä oli varmaan ihan alun perin ollut jo ajatuksissa, että saataisiin ilmavoimien tukea tänne Suomenlahdelle. Ilmavoimia tarvittiin nimenomaan ilmavalvontaan. Niillä erittäin tehokkaasti pystyttiin partioimaan ja tarkkailemaan koko tämän itäisen Suomenlahden laivaliikennettä. Pystyttiin kuvaamaan Kronstadtin satamaa, Kronstadtin linnoituksia ja erilaisia muita sotilaallisia kohteita. Pystyttiin tarkkailemaan puna-armeijan liikkeitä, rautatieliikennettä. Ja ehkä eniten ilmavoimien avulla pystyttiin torjumaan sukellusveneitä. Ne aiheutti kuitenkin aika suuren uhan näille brittialuksille. Ja aivan selvä on se, että ilmavoimien tulo tuonne Koivistolle, niin se liittyy myöskin tähän suurempaan syntyneeseen tavoitteeseen sitten lamauttaa tämä punalaivasto.
Minkälainen alus se HMS Vindictive oikein oli?
Se oli ensimmäisiä tämmöisiä lentokoneiden tukialuksia. Vaikea ehkä sanoa, että se olisi ollut varsinainen lentotukialus, niin kuin me nykyään lentotukialus mielletään. Siellä lähinnä kuljetettiin näitä lentokoneita Koivistolle. Siinä oli lähtökansi ja oli laskeutumiskansi ja sieltä pystyi lähtemään lentoon ja sillä pystyi laskeutumaan, mutta ennen kaikkea se oli näiden lentokoneiden tukialus. Tähän paljastuu siitäkin, että kun tämä RAFn yksikkö saapui sitten Koivistolle, niin hävittäjäkoneita varten raivattiin ihan oma lentokenttä maan puolelle ja sitten kellukikoneet operoivat myöskin omasta erillisestä tukikohdastaan, joka raivattiin Sudensaarella siinä Koiviston edustalla.
Minkälaisia lentokoneita sillä tukialuksella oikein oli?
No siellä oli hävittäjäkoneita, oli melkoisesti Sopwith Camel-koneita, sitten oli Sopwith 1,5 struttereita, ne oli tämmöisiä hieman isompia koneita, joita käytettiin muun muassa partiolennoilla. Ja sitten oli Short 184 kellukekoneita, jotka tosiaan toimivat tämmöiseltä meriasemalta käsin. Ja niitäkin käytettiin lähinnä partiolennoissa ja sukellusveneiden torjunnassa. Niillä pari kertaa koitettiin pommittaa Kronstadtia, mutta hyvin nopeasti havaittiin, että ne eivät soveltuneet tähän toimintaan. Et pommikuormassa ne härintuskin pääsivät nousemaan ilmaan ja ne olivat niin raskaita ja hitaita, että ne olivat liian helppoja kohteita sitten punaisten ilmantorjunnalle.
Entäs tämä Sopwith Camel? Sehän on yksi näitä ikonisia ensimmäisen maailmansodan hävittäjälentokoneita. Että.
Kyllä. Kameleita käytettiin pommituslennoilla ja niitä käytettiin maataistelulennoilla ja niillä myöskin turvattiin sitten näitä hitaampia ja raskaampia kellukekoneita. Ajateltiin, että jos punaisten hävittäjäkoneet pääsee torjumaan näitä Short 184 koneita, niin siitä ei mitään hyvää seuraa, mutta jos sinne pistetään pari Sopwith Camelia saattamaan omia koneita, niin ne sitten kyllä pärjää näille venäläiskoneille mennen, tai siis pärjäävät oikein hyvin näille venäläiskoneille.
Millaisia erityispiirteitä tällä Sopwith Camelilla oikein oli verrattuna muihin koneisiin?
Sehän oli jos puhutaan saman aikakauden koneesta, niin se oli hieman hitaampi kuin parhaat saksalaiskoneet tai ranskalaiskoneet, mutta sen pyörivä tähtimoottori aiheutti semmoisen suuren kiertoliikkeen, että se teki siitä koneesta tavallaan epävakaan. Tämä epävakaus oli sitten taas semmoinen asia, mikä teki siitä ihan poikkeuksellisen, että se pystyy valtavan nopeisiin kaartoihin, tosi vaan toiselle puolelle. Ja sitähän pidettiin länsirintamalla brittien parhaana hävittäjänä, ei nyt ehkä ihan kaikkien mielestä, mutta oli. Ja se ei ollut vielä vuonna 19, se ei ollut vanhentunut. Näin voidaan sanoa, että se oli vielä ihan iskukykyinen hävittäjä. Ja se oli ehdottomasti näistä koneista, joita perit tuolla käyttivät, niin se oli kyllä paras kone. Ja olisi pystynyt hyvin torjumaan kaikki venäläiskoneiden hyökkäykset.
Paljonko näitä lentäjiä oikein oli kaiken kaikkiaan?
No lentäjiä upseereita kaiken kaikkiaan oli noin 40 tämän operaation aikana, eli heinäkuusta joulukuuhun 1919. Kenttähenkilökuntaa, mekaanikkoja, sun muita oli ehkä noin 100 kaiken kaikkiaan.
Ja paljonko laivoissa oli miehiä vielä lisää?
Parhaimmillaan näissä laivoissa, mitkä Koivistolla oli ankkurissa, niin oli noin 4500, että puhutaan kuitenkin melkoisen suuresta määrästä Koivistolla noihin aikoihin. Koivistolla toimineet lentäjät niin tuli hyvin erilaisista taustoista ja yllättävän kyllä eri puolilta maailmaa. Siellä oli uusseelantilaisen lammasfarmarin poika, joka sitten menetti henkensä. Oli englantilaista aatelistoa. Oli Yhdysvaltain kansalaisiakin itse asiassa. Osa oli ensimmäisen maailmansodan veteraaneja. Siellä oli muutama ihan lentäjä S-säkin mukana. Osa lentäjistä oli tällaisia, jotka oli ollut koulutuksessa jo sodan loppumetreillä, mutta sota oli loppunut, niin he tavallaan myöhästyivät sodasta ja nyt he halusivat kuitenkin päästä tekemään sankaritekoja. Osa oli tämmöisiä karrierilentäjiä, jotka palvelivat RAF-palveluksessa ja jatkoivat sitten Koiviston jälkeenkin, tekivät pitkän uran siellä, pari ilman marsalkkaakin oli sitten mukana. Hyvin, hyvin erilaisista lähtökohdista ja myöskin sosiaalinen tausta oli melko kirjava, toisin kuin esimerkiksi RAF:ssä oli ensimmäisen maailmansodan alussa ollut. Se oli silloin hyvin, tämmöinen sanoisinko, jopa elitistinen joukko-osasto, mutta sodan edetessä tarvittiin lisää lentäjiä ja niitä jouduttiin sitten hyväksymään muistakin yhteiskuntaluokista kuin sieltä yläluokasta.
Koiviston maalaiskunnassa oli siihen aikaan noin 9000 asukasta. Miten rinnakkaiselo sitten reilun 4000 brittisotilaan kanssa sujui?
No onhan se varmaan ollut melkoinen yllätys, kun nämä laivat ovat sille tulleet. Ehkä välttämättä kaikki ei niin edes tienneetkään, että mitä on tapahtumassa ja ketä nämä ovat ja mitä ne täällä tekevät. Mutta ennen kaikkea brittien läsnäolo, sehän vilkastutti tätä Koiviston elämää. Kyläraitti rupesi näyttämään ihan toiselta ja kaupankäynti rupesi käymään ihan eri tavalla. Koivistohan oli ollut hyvin vilkas satamapaikka vielä ennen ensimmäistä maailmansotaa ja ennen Venäjän vallankumousta. Se oli hyvin tärkeä tämmöinen kauttakulkusatama. Sieltä vietiin Pietareen hyvin paljon rakennusmateriaalia, elintarvikkeita, hiiltä tuotiin Englannista saakka ja kuljetettiin sitten Pietariin. Tämä Pietarin läheisyys, niin se loi tämmöisen loistokauden Koivistolle, joka sitten loppui melkein kuin seinään. Viimeistään siinä vaiheessa, kun Venäjän vallankumous, lokakuun vallankumous koitti. Ja tämän niin kuin lyhyen hiljaisen ajan jälkeen sitten tällainen suuren brittilaivaston ja ilmavoimien tulo Koivistolle, niin se tavallaan vilkastutti entiseen malliin tämän Koiviston. Että kun nämä brittialukset, kun saapuivat Koivistolle kesäkuun alussa 1919, niin ei mennyt kovinkaan montaa tuntia, kun siellä oli jo lukuisia soutuveneitä, perheitä, kimpsuineen kampsuineen myymässä maataloustuotteita ja mitä nyt vaan myytävänä oli. Ja toisaalta he olivat myöskin hyvin halukkaita ostamaan sitten briteiltä, että mitä heillä saattoi olla myydä.
Mitä heillä oli?
No briteiltä ostettiin muun muassa saippua, ruokaakin ostettiin, yllättävä kyllä. Ostettiin tupakkaa, savukkeita ja sitten ostettiin alkoholia. Eli lähinnä britit myivät viskiä. Suomessahan oli kieltolaki juuri astunut voimaan ja viinan himo siinä kuitenkin oli kansaan jo iskenyt. Ja niin kuin tiedetään, niin kieltolain aikanahan Suomessa sitten vasta ruvettiinkin juomaan kaksin käsin. Viinaan salakulitettiin Suomeen ihan tolkuttomasti. Ja tämä brittikanava oli nyt sitten yksi tällainen kanava, mitä kautta tajuttiin, että ahaa, näillähän on viskiä myydä. Ja sitä kauppaa sitten käytiin. Sitä ostettiin rahalla tai sitten tehtiin vaihtokauppaa. Ja molemmat osapuolet tästä hyötyy. Uskoisin, että nimenomaan britit tästä hyötyy kaikkein eniten.
No miten britit oikein viihtyivät Koivistolla?
Alkuunsa viihdyttiin oikein hyvin. Siis vaikka tuossa alussa puhuin siitä, että laivojen miehistö oli ollut hyvinkin sitä vastaan, että lähdetään Itämerelle. No ehkä se johtuu siitäkin, että nämä ensimmäiset lähtijät tai lähdöt tapahtuu pimeämpään aikaan keskellä talvea. Mutta kun päästiin kesään, kesäkuu, heinäkuu, niin mieli rupesi jossain määrin muuttumaan, ainakin upseeriston mielestä. Ja mä nyt olen enemmän tutkinut sitten tätä ilmavoimien toimintaa siellä, niin ilmavoimien upseerit oli koko kesän ajan oikeastaan aivan ihastuneita tästä Koivistosta. Tämä kirjan nimi Mainio pikkusota, sehän on ihan suora lainaus erältä merikadetilta tosin, mutta se kuvaa sitä, että hyvin monet upseerit pitivät tätä aikaa Koivistolla kesällä 1919, niin se oli melkein niin kuin piknikkiä. Nimenomaan, koska monilla oli takanaan niin kuin vuosien rankka kokemus ensimmäisestä maailmansodasta. Ja nyt päästiin Koivistolle. No okei, jotkut joutu sinne, mutta monet tulivat sinne vapaaehtoisena. Ja se näyttäytyi tämmöisenä jopa paratiisimaiselta paikalta. Että hyvin monissa muistelmissa ja haastatteluissa niin sekä miehet että upseerit puhuu niin kuin paratiisimaisesta paikasta, mikä oli lumoavan kaunis. Oli lämmintä, oli kauniita maisemia, upeita auringonlaskuja, upeita auringon nousuja, Suomen yötön yö ja näin poispäin. Ja sitten kun vielä tämä ruokahuolto pelasi melko hyvin tämän vaihtokaupan ansiosta ja tämä kauppa kävi muutenkin ja oli aikaa vähän muuhunkin kuin pelkästään siihen sotimiseen. Monet upseerit kirjoittaa kotiin, että täällä on niin mukavaa, kun täällä voi kävellä näissä mäntymetsissä ja rannoilla ja uintimahdollisuudet ja purjehdusmahdollisuudet on aivan loistavat ja joskus käytiin metsälläkin paikallisten kanssa, niin joskus tulee sellainen kuva, että siellä oltiin enemmänkin niin kuin vähän lomailemassa kuin oikeassa sotatoimissa, vaikka täyttää sotahan siellä ajoittain käytiin.
Eivät britit toki olleet Koivistolle lähettäneet laivastoa ja lentokoneita pelkästään huviretkelle. Kuten ohjelman alkupuolella jo todettiin, tarkoituksena oli kaataa Neuvosto-Venäjän bolsevikkihallitus. Tosin Koivistolla olleet britit valittivat, ettei heille annettu siihen tarvittavia välineitä. Mainio sotakirjan kirjoittaja Mikko Ylikangas.
No lentokoneet Koivistolla, niiden ensisijainen tehtävä oli partioida, niin kuin tuosta tuli mainittua, tarkkailla tätä laivaliikennettä, rautatieliikennettä, joukkojen kuljetuksia ja sitten iskeä näitä punalaivaston aluksia vastaan Kronstadtin satamassa, tai jos ne laivat uskaltautuvat tulemaan niin kuin avomerelle, niin iskeä, eli pommittaa niitä. Mutta tämäkin oli sellaista leikkisotaa, niin kuin eräät upseerit sanovat, koska nämä brittien käyttämät koneet, ne eivät olleet uusia. Ne oli käytettyjä, nämä RAF:n tyypit, ne kirosivat, että he olivat saaneet aika kehnoja koneita käyttöönsä. Ja sitten nämä pommit, joilla he joutuivat panssarilaivoja vastaan hyökkäämään, niin ne oli aivan liian pieniä, tehottomia näitä laivoja vastaan siellä. Oli suurimmat pommit, taisi olla 112 kilosia. Eli niillä ei niin kuin hyvin pian havaittiin, että niillä koneilla ja pommeilla ei niin kuin periaatteessa kuitenkaan saada mitään kovin niin kuin pahaa aikaiseksi. Mutta siitä huolimatta niin kun näitä pommituslentoja, niitä jatkettiin ihan tuolta heinäkuun kolmannelta viikolta marraskuun loppuun saakka. Niitä lennettiin päivin, niitä lennettiin öin. Pommitettiin nimenomaan tätä punalaivastoa, haluttiin lamauttaa muutama tärkein alus. Siellä oli panssarilaivaa Petropavlovsk, sitten oli panssarilaiva Andrei Perosvanni ja sukellusveneiden tukialus Pamjat Azova. Ne oli kolme tällaista alusta, että katsottiin, että jos nämä saadaan pois liikenteestä, niin silloin tämän punalaivaston aiheuttama uhka olisi sillä purjehduskaudella ainakin poistettu.
No niin, sitten tuli tämä operaatio V11, että kerro siitä.
Joo, operaatio V11, se oli hyvin suunniteltu ja hyvin toteutettu kuninkaallisen laivaston ja kuninkaallisten ilmavoimien yhteisoperaatio, nimenomaan Kronstadtin satamassa olevia näitä mainittuja aluksia vastaan. Se oli hyvin poikkeuksellinen, koska yleensäkään niin kuin tämmöisiä laivastojen ja ilmavoimien yhteisoperaatioita ainakaan tässä mittasuhteessa ei ollut aikaisemmin toteutettu. Nyt toteutettiin ja syykin oli ihan selvä. Nähtiin toisaalta, että näillä lentokoneilla yksistään näitä laivoja ei voinut tuhota. Tässä voisi mennä vähän takaisinpäin vielä ja sanoa, että torpedoin näiden venäläisten laivojen upottaminen olisi varmaan onnistunutkin, mutta lentokoneesta tiputettavia torpedoita ei voinut käyttää tuolla Kronstadtin satamassa eikä tällä Kronstadtin väylälläkään, koska meri oli liian matala. Muuten nämä Sort 184 kellukekoneet olisi hyvin voitu varustaa torpedoin, mutta heti todettiin, että se on näissä olosuhteissa ihan mahdotonta. Jotenka jos lentokonein ei pystytty tuhoamaan punalaivastoa, niin sitten laivaston voimin. Mutta laivaston aluksetkaan niin eivät voineet kovin lähelle mennä Kronstadtia, koska siellä oli niin kovia tykkejä, että tämä laivasto-osasto olisi tuhottu ennen aikojaan. Mutta silloin syntyi nerokas ajatus käyttää tämmöisiä hyvin nopeita moottoritorpedoveneitä. Tämä hyökkäys toteutettiin 8 moottoritorpedoveneellä ja samanaikaisesti hyökkäyksiin osallistui kaikki lentokuntoiset koneet sitten, mitä tällä RAFn osastolla oli tuolla Koivistolla. Tämä tapahtuu 18. elokuuta 1919 aamuyön tunteina. Lentokoneiden tarkoitus itse asiassa oli suorittaa tämmöinen suuri hämäys, koska RAF oli pommittanut Kronstadtia siinä jo liki kuukauden, öin ja päivin eri vuorokauden aikoina. Oltiin tavallaan totutettu bolshevikit uskomaan, että kun hyökkäys tulee, niin hyökkäys tulee ilmasta. Ja bolshevikit olivat myöskin varmoja siitä, että tämä brittilaivasto ei uskalla eikä pysty tekemään hyökkäystä sinne Kronstadtiin, koska kukaan ei ollut aikaisemminkaan sinne uskaltautunut.
Kronstadtia lähestyessään torpedoveneet joutuivat yön pimeydessä erilleen toisistaan miinakentän itäpuolella. Siitä eteenpäin ne jatkoivat kahdessa ryhmässä kohti kohdetta. Eigar johti 4 CMB-venettä linnakkeiden numero 8 ja numero 11 välistä satamaa. Matkalla heidät havaittiin linnakkeista ja heitä kohti ammuttiin. Linnoituksesta yritettiin soittaa hälytys Kotlinin saarelle, mutta kukaan ei vastannut puhelimeen. Nähtävästi käynnissä olevan rajun ilmapommituksen vuoksi. 3 muuta venettä syöksyi nopeampaa reittiä satamaan linnakkeiden numero 7 ja numero 10 välistä. Yö oli niin pimeä ja toiminta ilmassa niin kiihkeää, että edes RAF ei huomannut, kun ensimmäiset torpedoveneet olivat jo tunkeutuneet Kronstadtin satama-altaan kapeasta aukosta satamaan. Myöskään Kotlinin saarella olleet venäläiset eivät vielä tajunneet todellisen vaaran tulevan mereltä. Vasta sitten, kun torpedoveneet nähtiin satama-altaassa ja kun torpedot räjähtivät Petropavlovskin, Andrei Pervosvaniin ja Pamjat Azovan kyljissä, merilinnoituksen puolustajat havahtuivat päähyökkäyksen suunnasta. Kronstadtin puolustajat eivät voineet käyttää satama-altaassa liikkuvia torpedoveneitä vastaan mitään konekivääriä raskaampaa asetta. Tykeillä ei voinut ampua niin matalalle, ja vaikka olisi voinutkin, omat alukset olisivat voineet helposti saada osumia.
Tämä torpedohyökkäys tuli täytenä yllätyksenä, ja sen ansiosta kuninkaallinen laivasto pystyi torpedoimaan nämä 3 alusta, mitkä mainittiin, eli Petropavlovsk, Andrei Pervosvanni ja Pamjat Azova.
Ja ne upposivat.
Ne upposivat riittävästi siihen Kronstadtin satama-altaaseen niin, että niistä ei ollut moneen kuukauteen sitten uhkaa.
Tajusivatko venäläiset oikein, että mitä oikein oli tapahtunut? Mikä heihin iski?
Kyllä se sitten siitä paljastui karu totuus, ja sinnehän perustettiin tutkintakomissio selvittämään sitä, että miten oli voinut tapahtua jotain tällaista, mitä kukaan ei voinut koskaan ajatella, että olisi voinut tapahtua. Ja oikeastaan tämä oli myöskin se pääsyy ja pääselitys sille että se oli niin uskomaton hyökkäys, ei kenenkään mieleen olisi tullut ajatella, ja siksi ei ollut puolustusta myöskään tavallaan suunniteltu niin kuin tällaista hyökkäystä varten.
Niin, että siinä kumminkin 3 raskainta venäläisten Neuvosto-Venäjän alusta upotettiin.
saatiin, että miten he suhtautuivat, tuli kostoiskuja?
Tuli kostoiskuja, kyllä, ja tämä oli selvä venäläisille, että tämä hyökkäys oli toteutettu Suomesta käsin. Ja tämä johti siihen, että punaisten ilmavoimat hyökkäsivät Suomen puolelle. Terijokea lähinnä pommitettiin. Jonkun verran myöskin Inon linnoitusta, mutta Terijokea. Ja yrittivät myöskin pommittaa näitä brittilaivoja silloin tälleen, mutta siinä ei ollut minkäänlaista saumaa kyllä venäläisillä. Se on aika yllättävää, että mitään sitten kuitenkaan suurempaa sotilasoperaatiota esimerkiksi Suomea vastaan ei lähdetty toteuttamaan, vaikka tällainen aika kovan luokan isku oli Suomessa käsin toteutettu.
Niin, tuntuu hämmästyttävältä, että ei syttynyt täysmittaista sotaa Suomen ja Neuvosto-Venäjän tai Neuvosto-Venäjän ja Iso-Britannian välillä.
Kyllä, mutta ehkä yksi tällainen syy, mikä voitaisiin nähdä, on se, että samaan aikaan kuitenkin valkokenraalit olivat jo yrittäneet hyökkäystä Pietaria vastaan ja olivat valmistelemassa selkeästi hyökkäystä Pietaria vastaan. Ja oli selkeä pelko siitä, että Suomen armeija saattaisi myöskin yhtyä tähän hyökkäykseen Pietaria vastaan. Ja silloin punaiset olisivat olleet pulassa. Jotenka ehkä voidaan nähdä, että ehkä Leninin hallitus ei sitten halunnut kuitenkaan liiallisesti provosoida ja lähteä niin kuin avaamaan uutta rintamaa Suomea vastaan, koska silloin olisi näitä punarmeijan joukkoja jouduttu hajottamaan aivan liikaa. Et ehkä tällainen muutama kostoisku, kostopommitus, niin se oli niin kuin neuvostohallituksen vastaus sitten Suomelle. Et haluttiin näyttää, että voimaa löytyy, mutta haluttiin kuitenkin pitää ne omat joukot sitten torjumassa tai valmiina torjumaan näitä valkokenraalien joukkoja, jotka aiheutti sitten kuitenkin sen suurimman uhan.
Suomen ei kuitenkaan ollut ainoa paikka, josta käsin britit iskivät Neuvosto-Venäjää vastaan. He sotivat myös Etelä-Venäjällä, nykyisen Dagestanin alueella, jossa oli muun muassa ilmavoimien voimakas yksikkö. Arkangelin suunnalla oli laivastoa ja RAF:n joukkoja. Britit eivät kuitenkaan iskeneet suoraan Pietariin, jota siihen aikaan kutsuttiin Petrogradiksi.
Miksi he muuten eivät tehneet operaatio suoraan Petrogradia vastaan? Oliko se sotilaallisesti mahdotonta vai ilman maajoukkoja?
Niin, se on varmaan tämä maajoukkojen kysymys ja Englannin hallituksen haluttomuus. Siinä Englannin hallitus tavallaan pelasi tällaista kaksinaamasta peliä, että ollaan niin kuin ei oltaisikaan sodassa. Toki sanotaan, että jos Britannia olisi lähettänyt maajoukkoja vaikkapa sinne Viron suuntaan, jossa valkokenraali Judenich kokosi jo omaa uutta armeijansa hyökkäämään, jos sitä oltaisiin vahvistettu suurella brittiosastolla, oltaisiin tuotu enemmän tankkeja. No, siellä oli nytkin 6 brittitankkia kyllä, mutta niitä olisi voitu tuoda paljon enemmänkin tykkejä. Ja jos tämä RAF:n yksikkö Koivistolla olisi varustettu uusimmilla brittiläisillä pommikoneilla, niin tämä tilanne olisi ollut ihan toisenlainen. Siinä olisi silloin kyllä ollut puna-armeija todellakin helisemässä. Mutta Britannia ei sitä halunnut tehdä. Ja tämä oli just tätä niin kuin tällaista leikkisotaa, sitten mitä monet paikalla olijat ihmetteli, että mitä tämä tällainen on, että miksi meille anneta kunnon joukkoja ja kunnon aseita, että kyllähän me tämä homma hoidetaan. Eräskin lentoupseri sanoi, että jos me saataisiin laivuelinen noita Handley Page-pommikoneita, niin tämä olisi 6 viikossa ohi tämä koko operaatio.
Niin, että suditaan vähän, mutta ei kumminkaan, niin tämä tuntuu vähän oudolta ajatukselta.
Joo, mutta ehkä siinä oli tämmöisiä Englannin sisäpoliittisiakin aspekteja sitten tilanne oli aika kireä sisäpoliittisesti ja Englannin hallitus ei liiaksi halunnut härnätä tätä vasemmistolaista liikettä, brittiläistä työväkeä, joka kuitenkin tunsi solidaarisuutta Neuvosto-Venäjääkin kohtaan. Britanniassa oli lakkoja, oli kaivoslakkoja, oli rautatielakkoa, kaikenlaista levottomuutta ja ehkä tällainen laajamittainen sota, ihan virallinen sota sitten Neuvostoliittoa tai Neuvosto-Venäjää vastaan tuossa vaiheessa, niin se olisi saattanut laukaista jonkun hyvin suuren sisäpoliittisen ongelman. Ehkä silloin olisi konkretisoitunut myöskin tämä bolshevismin peikon pelko. Kukapa tietää, että olisiko Britannian työväki silloin noussut aseisiin ja kaatanut sitten sen oman porvarisvallan.
Sekin piti ottaa huomioon. No niin, jos lähdetään sitten myös puimaan tätä, että eivät suomalaisetkaan osallistuneet valkokenraalien taisteluun.
Eivät.
Petrogradia ja Venäjän punaisia vastaan.
Että. Joo, tässä on varmaan vähän samoja syitä, että miksi virolaiset joukot eivät sitten loppujen lopuksi kovinkaan aktiivisesti osallistuneet tähän venäläisten valkokenraalien operaatioon. Se johtui siitä, että tunnettiin niin kovaa epäluuloa valkokenraaleita vastaan, että kun heitä ei pitkään aikaan saatu selkeästi niin kuin tunnustamaan Suomen tai Viron itsenäisyyttä, niin miksipä lähteä auttamaan sitten sellaista joukkoa, joka ei tätä halunnut tehdä. Pelättiin, että nyt jos autetaan valkokenraaleita kaatamaan neuvostovalta, silloin tosiaan nyt jollei tsaari palaa valtaan Venäjällä, niin ainakin silloin porvarivalta palaa. Ja saattaa hyvinkin käydä niin, että sitten näiden venäläisjoukkojen seuraava kohde onkin taas Viro ja Suomi.
Niin, se oli kumminkin Lenin ja Bolshevikki-hallitus, joka tunnusti Suomen itsenäisyyden.
Oli ainakin tunnustanut yhden kerran, vaikka siinäkin nyt oli omat kuprosan matkassa, mutta ehkä oli tällainen ajatus, että tästä joudutaan viedä ojasta allikkoon. Että jos lähdetään avustamaan ehkä liikaa sitten näitä valkokenraaleita. Kyllähän se, niitä lupauksia sitten tuli, että tunnustettiin Viron itsenäisyys ja kaikenlaista lupausta oli Suomenkin suuntaan, mutta se epäluulo se jäyti kuitenkin ja ehkä tämä oli se perussyy sitten, että miksi ei kuitenkaan Suomikaan lähtenyt avoimeen hyökkäykseen Pietaria vastaan siinä vaiheessa, kun itse asiassa valkokenraali Judenitsin voitto näytti jo melko varmalta. Että kuitenkin hänen luoteisarmeijansa niin pääsi ihan näköetäisyydelle Pietarista viimeisten raitiovaunupysäkkien kohdalle, mutta sitten lokakuussa heidän luoteisarmeijan joukot kuitenkin lyötiin. Mutta siinä oli sellainen momentum, sanotaan näin, että jos Suomen armeija olisi lähtenyt hyökkäykseen, jos Viro olisi lähtenyt voimakkaammin tukemaan luoteisarmeijaa, Judenitsia, ja jos britit olisivat aktiivisemmin osallistuneet tähän valkoisten hyökkäykseen, niin kukapa tietää. Maailman historia olisi toinen. Mitä se olisi merkinnyt sitten Suomelle pitkällä juoksulla, niin sekin on niin pitkä linja jossitteluja, että siihen ei ehkä kannata mennä.
Joulukuussa 1919 britit kuitenkin lähtivät Koivistolta, vaikka bolshevikkivalta ei ollutkaan murtunut. Lähtöön oli useita syitä, kertoo mainio pikkusotakirjan kirjoittaja Mikko Ylikangas.
Ehkä se tärkein pointti nyt on se, että he olivat toisaalta saavuttaneet tavoitteensa. He olivat silloin jo elokuussa pystyneet lamauttamaan tämän Kronstadtissa olevan punaisen laivaston suurimmat alukset. Toisaalta talvi oli tulossa. Brittilaivasto ei voinut jättää sinne Koivistolle jäitten saartoon. Sen sijaan jää tuli sitten saartamaan sen Kronstadtin ja koko Suomen lahden, että vaikka siellä oli niitä aluksia vielä jonkun verran jäljellä ja sukellusveneitä, niin jäiden tulon myötä niittenkin aiheuttama uhka poistui. Ja kolmas syy on sitten luonnollisesti se, että kun Judenitsin johtama luoteisarmeija kärsi tappion tässä Pietarin tai Petrogradin valloitusyrityksessä tuolloin lokakuussa, marraskuussa 19, niin britit näkivät, että silläkään rintamalla ei ollut enää mitään tehtävää. Valkoisia ei voinut enää auttaa, heidän hyökkäyksensä oli ohi ja ei ollut oikeastaan enää mitään syytä jäädä Suomenlahdelle. Ja brittilaivasto ja ilmavoimat siinä mukana sitten poistuivat joulukuussa 19 sillä lailla, että tämä HMS Vindictive saapui kotisatamaansa joulupäivänä tuona vuonna. Ja kerrankin ainakin osa miehistöstä sitten pääsi jouluksi kotiin.
Valtioneuvos Paasikivi nousi juuri vaunuunsa. Hänen seurassaan ovat eversti Paasonen sotilaallisena asiantuntijana ja jaostopäällikkö Nykop avustajana ja sihteerinä. Kuten sanoin, on asemasilta täynnä yleisöä. Kaikkien kasvoilla on vakava ilme. Tiedetään, että isänmaamme asioissa ollaan nyt tärkeässä ratkaisuvaiheessa.
Kaksikymmentä vuotta myöhemmin Euroopassa oli taas kireä poliittinen tilanne. Toinen maailmansota oli syttynyt ja Suomi ja Neuvostoliitto neuvottelivat alueluovutuksista muun muassa Karjalan kannaksella. Neuvostoliitto perusteli vaatimuksiaan sillä, että joku kolmas maa saattaisi käyttää Suomen aluetta hyökkäykseen Neuvostoliittoa vastaan. Olihan Leningrad vain muutaman 10 kilometrin päässä Suomen rajasta. Väistämättä mieleen herää kysymys, vaikuttivatko Koiviston tapahtumat Neuvostoliiton vaatimuksiin? Mikko Ylikangas.
Joo, kyllä ne varmaan vaikuttivat näissä neuvotteluissa. Stalinhan oli tuolloin niin kuin neuvotteleva osapuoli sieltä Neuvostoliiton puolelta. Ja Stalin oli osallistunut silloin vuonna 19 myöskin näihin Pietarin puolustuksen niin kuin johtamiseen. Hän tunsi selkeästi epäluuloa sekä Suomea kohtaan että länsivaltoja kohtaan. Hän oli karvas muisto ja kokemus tästä vuodesta 19. Stalin ei koskaan mitään unohtanut. Ja hän oli jo tuolloin niin kuin vuonna 19 ja sen jälkeen palannut tähän, että niin kuin tähän vaaraan, että joku suurvalta, on se sitten Englanti tai Saksa, tulisi käyttämään Suomea ponnahduslautana hyökkäyksessä kohti Neuvostoliittoa, kohti Leningradia. Tämä niin kuin palo hänellä mielessä. Ei hän välttämättä pelännyt Suomea. Suomi oli kuitenkin pieni mahti, mutta tämä mahdollisuus, että tänne tulee suurvalta juuri mitään kysymättä, ottaa Suomen alueen haltuun ja hyökkää, niin tämä paino varmasti tuottaa jossain määrin näissä neuvotteluissa silloin 1939 ja vaikutti näihin vaatimuksiin, mitä Neuvostoliitolla oli. Ei tietenkään voida sanoa, että tämä niin kuin olisi ollut mitenkään pääjuttu. Neuvostoliitolla oli paljon muitakin tavoitteita ja intressejä Suomen suhteen, niin kuin oli ollut Viron ja Liettuan ja Latviankin suhteen, mutta tämä oli yksi tämmöinen elementti, mikä pitää kuitenkin muistaa, että Neuvostoliitto koki osaltaan ihan oikeata ja perusteltua uhkaa siinä, että tällainen samanlainen skenaario kuin vuonna 1919 niin voisi toistua.